За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжит зодох дугаараараа мэдчилж байгаа да баяртай.
Зодох дугаар баяр хүргэе.
За энэ удаагийн дугаараар бид нэр бас ярьдаг сэдвээ илүү хөгжмөнтэй холбож ярихаар болоод байна. Тэгэд ер нь бол яг энэ Монголд жаз хөгжмийн одоо доктортой өсөлтүүд хэрхэн яаж авагдж байгаа талаар жожотой ярихаар болоод байна. За тэгэд өдрийн минь, орой минь.
Өдрийн минь, орой минь.
Яг сонсогчд маань гайхчиж магадгүй доктортой хөгжлийн чиглэлээр, байгаль орчны чиглэлээр ихвчлэн ярьдаг ч гэсэн яг эдгээр асуудлуудыг илүү олон нийтэд одоо хүртээмжтэй хүргэх гол одоо хэрэгсэл маань бас хөгжмийн салбарт байгаа гэдэг. Нөгөө талаас нь одоо юу гэдэг чинь заавал одоо CD pins үйлдвэрлэл гэдэг утгаараа бас хүмүүсийн хэрэглээ хүртэл одоо дагаад илүү YouTube одоо суу гэдэг ч юм уу стриминг үйлчлэл гэрүү одоо нэлээд шилжиж байгаа тийм. Тэгээд яг тэрнтэй холбоотойгоор бас яг танахаас хийгээд байгаа та хэдийн санаачлаад байгаа тоглолт гэд амьд хөгжмийн цуврал одоо бичлэгийн талаар тийм бас яриулъя гэж зориод байна. Манай сонсогчдод бас жожо маань өөрийгөө танилцуулахгүй юу одоо хүмүүс алуу хөвчлэн жожо гэж мэдээд байдаг. Тэгэхээр яг үнэндээ бол үнэр цул гэдэг нэртэй хүн байгаа.
Тийм шүү дээ. Гэхдээ юу нөгөө voice орсноосоо хойш хүмүүс оо та үнэр цул мөн үү гэж асуудаг болсон байлээ. Заримдаа тайзан дээр дуужин үнэр цул гэдгийгвэл химлээ. Тэгж бодож мадддаг. Тийм. Жигнэр бол үнэр цул. Урлаг судлаач мэрэгчлээ. Ихэнх цагаа дуулж олон харагдж байгаа ийм уран бүтээлч гэж өөрийгөө тодорхойлох байх. Тийм. Тэгээд хүмүүсийн дууддаг нэршил нь бол жожо. Хойдн цагаас авч тийм байгаа.
Сая өнгөрсөн бүтэн сая өдөр одоо YouTube дээр тоглолт гээд хөгжмийн цуврал бичлэгний маань эхний хэсэг нь тавигдсан. Тэгээд тухайн үед би та хэдийн ажлыг яг хажуу талаас ч хөндлөнгөөс ч яг хийж байгаа үйл явцыг ингээд илүү ажиглаад хараад ингээд явж байгаа. Бүтээл маань ингээд YouTube суваг дээр тавигдаад сонсоод эхэлсэн юм бас арай бас шинэлэг жаз хөгжмийн ойлголтыг илүү Монгол ахуйтай холбосон. Тэгээд нөгөөтэйгүр одоо Монгол жаз тоглож байгаа хөгжимчдийн ур чадвар нь яг ямар байдгийг гэдэг ч юм уу тий. Тэрийг илүү олон хүмүүс мэдээсээ одоо илүү олон хүмүүсийн нэг бас сонсоосоо гэсэн тийм хүсэл тэгээд тэгээд ер нь хоёлаа ярилцъя. Хөгжимч гэсэн бас энэ доктортой хөгжлийн маань нэг хэсэг хүн болгоо нас хүүс шашин шүтлэг хөксаа гарал үл хамааран хөгжмөр одоо бүх зүйлс тэгээ гизэлхэн хүлээж авдаг гол хэрэгсэл болоод төрчихөж байгаа. Ялангуяа жаз хөгжмийн соёл болол сүүлийн үед тэн хүч төрөө орж ирж байгаа. Тэгэд энийг илүү хөгжүүлэхэд төв нэмрээ оруулж байгаа. Залуу уран бүтээлчд маань бас юу хийгээд яагаад яваад байгаа талаар бас яриулъя. Тэгээд тоглолтыг анх яагаад одоо санаачлах болсон юм. Бас тэр сэтлээсээ бас бидэнтэй уулзаач.
Тэгээ тий. Зуудах дугаар өрөгдсөнаа мэдээд би ямартай ч айгүй догтлсон. Тэгээл яг нүдэнд нь харагдаад байгаа болохоор намайгаа бас дэмжиж гэж бодож байгаа юм байна даа л гэж бодлоо.
Яг хажууд ингээл зөнө олон нөгөө санаагаа гаргах чаад тэрийг ингээд яг бүтээл болгоод паблиш хийж байгааг нь харж хахад ингээд заа илүү олон хүмүүс мэдээсээ сонсоосоо гэдэг тийм бодол төрсөн.
Хөгжмийг ер нь яг нөгөө тархины эм гэдэг, тийм тархины хоол гэдэг. Ном сонсох, ном унших, альва мэдлийг цуглуулах бол арай өөр төрлийн үйл ажиллагаа, тархины үйл ажиллагаа. Хөгжим сонсох болохоор бас тархины өөр нэлийн одоо чухал гэх юм уу? Бясалгах төвшөнд тавиаждаг, бас тодорхой аз жаргалын гормоныг ялгаруулдаг тийм төрлийн activity гэдэг учраас хөгжмийг ер нь альва мессеж хүргэх, альва урайлгыг гаргах, эсвэл альва ойлголтыг өгөхөд бас нэгэн сувг болгож ашиглах нь айгүй түгээмэл ээдгэл та. Тэгээд одоо хосоогийн бас ярьж исэн нэг хэсэг гэсэн үгтэй sound design, sound marketing гэдэг бол айгүй одоо голлох хэрэгслүүдийн нэг болоод байна сүүлийн үед гэх тийм ер нь хөгжмийн одоо үр нөлөө гэх юм бол маш өндөр. Монгол уран бүтээлчдэрээ дамжуулж гэх юм тийм Монгол уран бүтээлчдийн шилмэл бүтээлүүдийг ашиглаж тэгж оюуны тархины одоо тижил өгж байгаа тийм боломжууд нь айгүй бага байна гэж харсан анхнаасаа. Яагаад гэхээр одоо лайв тоглолтуудыг бол мэдээж хүмүүс ч үзэж болно тий. Сонгогд хөгжмийн тоглолтууд эсвэл одоо орчмын одоо Баян Монгол жаа хөгжмийн чуулгах ч юм уу тий. Эсвэл одоо Vatcat дээр ч юм уу альва тоглолтууд эсвэл за Никтон дээр очиж хөгжим сонсох ч юм тий рок хөгжмийн тоглолт үзэх. За заримдаа болж байгаа фестивалууд дээр очих. Жил алган play time хүрэлэл хичнээн томорж байгаагаас энийг бас харж болно. Тэнгүүд амьд хөгжим сонсох зүгээр одоо стриминг үйлчлэгээр сонсохоос гадна одоо чивчээр сонсохоос гадна амьд хөгжмийг сонсох гэдэг тэр experience тэр мэдрэмж бол ингээ бие дээр мэдрэгдэж байгаа зүйл л хүний амьдралын хамгийн чухал яг толгойд үлддэг онцгой гол дурсамжуудын нэг болох тохиолдлууд айгүй их байдаг. Тэнгүүд онцгой одоо үйл явдалтай зэрэгцсэн дуу хөгжим мөгжим бол тэр тусмаа бүр юм зүрхэнд ойрхон ямар ч юм ууснаас илүү хүний хүч чадалтай болгодог. Хоол идснээс илүү хүнийг тий ингээд итгэвтэй болгодог. Эсвэл одоо амраадаг ч юм уу тийм үйлчлэгэнүүд тий бид нарт одоо яг лайв тоглогдсон хөгжмийн бүтээлүүдийг яг үзэж харах боломж аягүй хомс байгаад байна гэж харсан. Тэгэд ихэвчлэн яг Монгол уран бүтээлчдийн гаргасан бидний YouTube дээр үзэж болж байгаа контентуудыг харахаар нэг бол телевизийн франчайзын бүтээгдэхүүнүүд тий. Эсвэл яг лайв хөгжим тоглогдсон бол биш. Hot backing track гэж ярддаг бэлдсэн байгаа панорама одоо хүмүүсийн мэдгээр бол панорам дээр нь дуучныхын дуулж байгаа перформанс ч юм уу тий. Тимнүүд байгаад байгаа. Яг тухайн мөчийг бичсэн тэр нөгөө филингүүд нь ер нь их цөөхөн тий. Тэрэн дээр айгүй олон төрлийн засвар орсон.
Эдитүүд
орсон. Тимнүүд болно гэсэн. Тэнгүүд чинь яг лайв хөгжмнөөс хүний авдаг мэдрэмж юу гэдэг юм бэ гэхээр тэр үеийн уран бүтээлчид тэр үед тайзан дээр тоглож байгаа хүн нэг бүрийн өөрсдийнх нь мэдрэмж яваад байдаг. Одоо яг тэр үеийн сэтгэл хөдлөл, байр байдал шууд мэдрэгддэг. Одоо би жишээ нь жохон урам хугарсан ч юм уу те эсвэл ингээл яг амьдралтай хойно нэг юмтай. Тэн дээр гарчхад хамт сонсож байгаа хүмүүс бол бүр яг толшиг шууд хүлэж авдаг. Тэг тайз яг тийм хүчтэй их юм уу? 2017 онд Улаанбаатар Jazz Series гэд болж исэн Jazz Live агентлагийн хийж исэн. Тэг тэр Jazz Series дээр болохоор 5 гадны мундаг уран бүтээлч төрсэн байхгүй. Тэг тэднэрийнхэн дунд Jesse Davis гэд жигнэсээ домог Jazz хөгжимчдийн нэг. Тэгэд мань хүний ирээд тоглосон тоглолтыг яг үзсэн залуу уран бүтээлчд болохоор бүгдээрээ ингээд яг хэлж байгаа үг нь яг адилхан. Нөгөө зүрхийг нь ингээд гаргаж ирээд илж таалаад тэг ингээд юу гэж төсөөлүүлж болох юм те яг тэгээд исэн. Хөгжимчин хүн яг ингэж хүнийг илэвдэж бүх нас тасалж тэгж болдсон байна гэдэг яг тэр тоглолтын дээрээс олж мэдсэн, олж сонсч исэн гэж аахгүй. Тэнгүүд хүн болгонд team experience яг live тоглолтын дээр байх боломжтой. Тэгээд team боломж нь болохоор одоо Монголд байгаа хүртэмжтэй байдал хэрвэлээ тий. Тэнгүүд банк амд түвшний тоглолт үзэх боломж хүмүүст хэрвэлээ тий. Тэнгүүд Монгол уран бүтээлчд маань ийм байна гэдгийг зарим сонсож чадахгүй байгаа Монгол сонсогчдод тий. Хоёрдугаарх нь болохоор за Монгол уран бүтээлчд үнэхээр ийм мундаг болцсон юм аа. Ийм мэрэгжлийн хөгжимчд бид нарт байдгаа тий. Ийм хөгжим бид нар цохиж чадгаа гэдгийг гадны сонсогчдод, гадны хөгжим бүтээгчдэд бас харуулах ийм хоёр зорилготой. Эхний чаптер нь бол сая цэцэгцэн 4 дугаартай. Дараагийн бүлгийн нөгөө жанрлуулалт шилжин тэг нэг юм урт хугацааны төсөл болох юм.
Хөгтөл бол яг хөгжмийн боловсралыг бүх бүлгийн хүмүүст хүртээмжтэй хүргэх гэсэн санаал яваад байна шүү дээ. Уран бүтээлчийн бас ур чадварыг илүү олон хүмүүст бас харуулъя. Бид нар бас ингэж тоглож чаддаг байгаа шүү гэдэг ч юм уу тий. Тий орон зай байршлаас хамаарат ч гэх юм уу. Фатка, джаз клаб дэр гэдэг ч юм уу. Ирэх боломжгүй хүмүүс бас зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг талын чанартай тэгш хүртээмжтэй хөгжмийн боловсралыг цуврал одоо амьд хөгжмийн видеогоор дамжуулаад олон нийтэд хүргэх гээд байгаа санаачлах юм аа л гэж ойлгоход болно шүү дээ.
Бас тэгж үнэхээр болно. Тийм. Яг үнэ. Найтын Улаанбаатар гэж нэрнийх нь бас санаа гэх юм уу? Улаанбаатарт ийм хөгжим бол байна. Тэр дотор нэг юм уран бүтээлчийн дотоод одоо хөгжмөө бүтээдэг зарчим, тэгээд уран бүтээлчийн хувьд тээж авдаг тийм хүсэл, тэмүүлэл, баримтлагдаг зарчмаас гадна ийм үзэл бодол гэх юм уу? Тэрнийг нь бас гаргах нь чухал юм байна гэд. Тэгээд яг дундуур нь бас ийм одоо яриануд байгаа. Тэгээд тэр яриан дээр болохоор өдөр болгон ийм хичээл зүтгэлийг гаргадаг, тэ эдэн цаг тавтдаг. Эсвэл өдөр болгон шинээр хөгжим олж мэдхийн тулд бүтэн цаг ингээд чихэд асгадаг гэж юм уу, тэ? Хүмүүсийн хизээч мдээгүй сонсоогүй парт байна гэсэн бодлоор оруулж байгаа.
Би асууя гэж бодоод байна л да. Тэгээд нөгөө буцаад тоглолт руугаа ингээ ороход яагаад тоглолт гэж нэрлсэн тий. Яагаад Night-ийн Улаанбаатар гэж нэрлсэн бас нэрнээс нь ахуулаад бас асууя гэж бодоод байна.
Тэгээд
нэрнийх нь онцлог юм тоглолт гэхээр яг тоглолт хийх гэдэг юм уу гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү дуу ойлголтыг хүмүүст өгөөд өгдөө.
Ер нь яг контент нь бол дотроо дан лайв буюу тухайн мөчөд хамтдаа тоглосон тоглолт байгаа. Тайзан дээрээс ямар тоглолт үзсэн яг тийм тоглолт л гарна гэсэн. Тоглолт Night-ийн Улаанбаатар гэдэг нь Улаанбаатарын нэг үеж буюу Улаанбаатарт нэг орой entertainment үзэх гэж яг жинкнээсээ зорилоо гэж бодвол та нар ийм хөгжим сонсох нь байш шүү гэсэн ийм санаагаар тэгж нэрлсэн. Тэгээд Night in Улаанбаатар буюу Улаанбаатар үзэх гэдэг бүрд орж ахын зохиол байгаа шүү дээ. Тэр зохиол бол ер нь өнгөрсөн 60-ны ер нь залууч вэ, хөгшинч вэ, бүх хүмүүсийн мэддэг амьд нь байдаг. Бараг л бүх үгийн цэжир мэддэг ийм шилмэл зохиол. Одоо энэ тоглолтын дээр болохоор 3-4 шаардлага байгаа. Эхнийх нь болохоор өөрийнхөө уран бүтээлийг оруулах, өөрийнхөө зохиосон бүтээлийг гаргах, эсвэл яг өөрийнхөө найруулгыг одоо Монгол дуунд зориулж хийсэн орчин цагийн өөрийнх нь найруулгыг оруулах. Хоёр дахь нь болохоор залуу уран бүтээлч байх. Дараагийнх нь яг бүтээл нь одоо тухайн жанрынхаа дараагийн нэг юм алхмыг тавьж байгаа шинэлэг тийм бүтээл байх гэсэн нэг тийм 3-р 4-р заавал фатка төр бичвэл тийм дээ тийм шаардлагууд байгаа. Тэгээд тэрний одоо цаа цанаа нь юу юм бэ гэхээр оригинал бүтээлүүд олон төрөөсөө хүн болгоны дуртай болох үст тийм оригинал бүтээлүүд олон төрөөсөө гэсэн тийм билэгдлэр ламтрууд шиш нэрлсэн.
Эхний паблиш хийсэн одоо трак листэд товч дуртаад өгвөл 3 хэсэгтэй байсан шүү дээ. За одоо нөө яануу хонгороо гэд бас нэг чинь дуулсан шинэ дуу дараа нь товчогийн хонин нэшээ
хурган нэшээ.
одоо яг нэрлэх болсон шалтгааны хүртэл бас айгүй сонирхолтой сонсогдчихсэн. Тэгээ дараа нь яг тамирын гол дуу илүү шинжилээд найруулад болсон харагдчихсэн. Тэгээ ер нь Монголын орчин цагийн жаз хөгжим ямар явж байгаа вэ гэдгийг залуу уран бүтээлчдэр дамжуулаад хүмүүст хүргэсэн нэг тийм одоо тийм амтай гэх юм уу? Шууд тансаад ингээд сэтгэл ингээд уужрахарч гэх юм уу? Нэг тийм мэдрэмжийг авсан байхгүй юу? Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь тэр тамирын голын тоглолттой хэсэг нь алтчихгүй бас хүн болгоны мэддэг тэгээ хуучны уран бүтээл болохоор нэлээд бас тийм татан санагдчихжээсэн. Тийм тэгээ трэклистүүдтэй гоё тайлбарлаад яриад өгч.
Аа эхний дугаар мөнгөнд товч болохоор ер нь яг одоо жаз тоглож байгаа хөгжимчдийн дунд хамгийн ер нь эрэлттэй гэх юм уу? Европч гэсэндээ байнга айлын тоглолтоор явж байдаг. Мюнхенд айгүй олон жил болсон. Жаз уран бүтээлч ийм бейс тоглож байгаа. Тэр энэ бүлэг бий болоход бас жоо хэцүү байсан. Товч болохоор яг энэ 5 дугаар дээр мьюзик директор хөгжмийн дууралтуудыг нь найруулгууд дээр нь хэвчлэн яг finalize хийгээлдэг. Бүрэн хэмжээгээр нь чиглүүл хийдэг хөгжим талаас нь хамгийн их хэрхийсэн хүн нь мөнгөнд товч байгаа. Тэгэд тэгэнгүүт эхний дугаар нь товч байгаа эхлэх нь зөв юм байна гэж бид нар шийдэв. Тэгээ Яну Хонгорог болохоор нилээ эрт бичсэн мэлээ. Товч ягаад ч юм ууед чиний дуун дээр бүчгүүч гэлээ. Тэгэл ямар тач ингээл тэр үед ингээл гяс 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 юм болол тэгэл энэ дуу гинт үхтээ олол тэгэл үхтээ бас нэг нь би дуулал товчоо ер нь энийг ингээл үхтээнд бичүүлмээр байна гэд яриадсан байхгүй. Тэгээд тэгж тэгж яагаад яг энэ контентийнхоо эхнийхээ дуу болж гарсан гарч таарсан. Мэдрэх болсон бүхэн шамсуу надасуу яг готоо болч юмас болшгүй нэ алам сууч хамтас уу хургын шиг болох баг зэрэг латин маягтай тим стилний дуу. Тэгээд гармоно найгуух пентатоник ладан дээр скейлэн дээр суурилсан учраас пентатоник гэдэг нь ер нь яг фолк буюу им ардын тунууд дээр маш их ашиглагддаг им скейл оршил. Тэгэнгүүт пентатоник болохоор ер нь бидний мэддэг аль ч улсын ардын хөгжим те зөвхөн монголч биш аль ч улсын ардын хөгжим дээр авих байдаг. Тэгээд тийм учраас хүмүүсийн чихэнд нэлээд хоногшсон. Яаж ч одоо илэрхийлсэн. Тийм хоршил дээр бичсэн аялгуу бол хүнд аягүй амархан буудаг. Гэртээ байгаа юм шиг, уул усан дээр байгаа юм шиг буудаг. Хоньны ши хурганы ши болохоор анхандаа Big Band-д зориулж хамгийн багтаа 15-аас 18 оны бүрэлт хүнтэй байх хэв ч тийм хамтлаг гэх юм уу. Тэгээд үлэвэр нь 10-аас 12 байх жишээний тийм бүрэлт хүнд зориулж бичсэн цохол. Яг тоглохоор ингээд хотонд ингээд хонь хурга майлгалтаад байгаа юм шиг. Тэгээд ингээд хонь хурга нийлчгэр ингээд за хонь хургаас салгая гэдэг дээ шүү дээ. Тэгээд за хонь нэшээ. За хурга нэшээ гэж байгаа юм шиг тэгээд ялгаж салгаж байгаа юм шиг сонсогдтук. Яг ийм хөвгөлтэй нэртэй дөө. Тэгээ товчод болохоор ийм Монгол ийм хэм маягтай гэх юм уу те Монгол дууралттай хөгжмөд айгүй олон байдаг. Тэгээ таид хөсвөл Курт Масавар яг энэ товчгийн төгссөн сургууль дээр нь болตก ийм жаз хөгжмийн авард байдаг. Шагналаар зулгаслах юм уу. Тэгээ тэрэнд товчоо шүтээ хоёр манай Монголоос The Jazz-ын хамтлагийн хоёр гишүүн ороод тэгээд өөрсдийнхөө цохолоор ороод тэгээд шүтээ нэгт ороод товчоо хоёрт ороод тэгээ нэг герман оюутан гуравт ороод байлаа. Тэгээд тэрэн дээр тэрний бичлэг нь товчиг өөрийнх нь YouTube аккаунт дээр YouTube channel дээр нь байдаг. Бүх гэдэг нэртэй цохол. Тэр бүх бол миний яг ингээ заримдаа үнэхээр хэмэрлэг баймаар санагдахаараа сонсдог тийм цохол. Тэр ёстой экстра сайхан цохолоо.
Үнэхээр баруун хэмрээ сайн юм шүү.
Тэгээ миний хэмрээ самуу муу. Тэгээ харьхирч хэлж мэхэлдэг. Тэгээд ёстой гоё цохолоо. Тэрний бичлэг нь ер нь онлайнаар байдаг учраас шинэ цохол орулсан байна. Тэгээ тамирын гол болохоор миний нэг тоглолтын дээр тамирын голыг би ер нь хөвчлэн төгөлдөр ууртай эсвэл гитартай л тоглодог гэсэн. Тэгээд дуулдаг гэсэн. Тэгээд гисэн чинь нэг ер нь хамтлагаараа тоглож нэг үзэхүүгээд тэгээд товчоо яг сууж агаад билгээч бас байсан. Бид нэр хоорондоо ярьж агаал хөвчлэн нөө хотлын хөгжмийн кордуудыг нь хөвчлэн товчоо өрөөд яг функц нь ингээд шилжилтүүдийг нь бас хөвчлэн товчоо тавиал. Тэгээл жаахан өөр сонирхолтой найруулга болсон. Бас яагаад болохгүй гэж ямартай чинь найруулгыг нь тоглоод үзье. Тэгээ ямартайч одоо ер нь өөрөөр дуулж сонсох цаг нь болсон байх гэдэг. Тэгээ ер нь нөгөө фаткат дээр ч юм уу тамирын голыг дуулахаар тэг хүмүүс айгүй мэлмрээд байгаа байхгүй. Яг жинхнээсээ мэлмрээд би бүр тамир төссөн. Бүр
намайг тамирын хүн байна.
Тамирын хүн байна. Би ингээд нутгаа санаад тэг энэ тоглолтын чи араас ингээд гэрлүүгээ очиж 7 хоног амрах төлөвлөгөө хийгээ сууж ийн. Чамаас олж байгаа гэсэн. Тэг тийм нь бас айгүй их сонсч исэн болохоор за тамирын голыг ямартайч бас дуулаад одоо тэр хүмүүсийн сэтгэлийг амраах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээ продюсер нь болохоор жоохон илүү үер хидлээ. Тэгээд гурванд оролцсон байгаа. Сэтгэлийн дууг нь оролцсон байгаа.
Чамд өөрсдөө яг ямар санагдчихсэн бэ? Яг өөртөө одоо нөгөө фаткатын хөгжимчтэй үнгээ нийлээ. Тамирын гол болсны дараа гэдэг юм уу? Одоо тэр чимцний өмнө нь ярьжсэн чинь төгөлтөр хур гитар талд болдог байсан. Ослолцоо одоо илүү нөгөө жаз хөгжмийн ослолтоо ороод тэгээд дуулсны ха дараа чам ямар мэдрэмж төрж ямар санагдчихсэн?
Дууд ангаараа байх нэг юм. Тэнгүүд тэрнийг одоо бүтэн болгоход чинь айгүй олон төрлийн элементүүд орж ирж байгаа. Тэнгүүд л тэр элементүүдийг хүмүүс нэмэгдэж байгаа. Төгөлдөр ууштай ганцаараа хэрвээ тоглосон бол яг хоёрхан хүний ийм мэдрэмж орж ирнэ гэсэн. Тэнгүүд олон хүний найруулгатай болох тусам одоо оркестр яагаад чухал юм? Тэгээ ер нь яагаад хөгжим ингээд олон бүрэлдэхүнтэй байх тусмаа илүү хүний хүртхүүд илүү комплекс сонсож ирнэ гэсэн. Яг тэнгүүд би дуулж байгаа нэг хэсэг л болж байгаа болохоос биш. Тэр дуу илүү олон талаас олон мэдрэмжүүд, олон ийм энергиуд орж ирж байгаа учраас сонсож байгаа хүний чихэнд ямар байгаа вэ гэдэг нь айгүй сонио. Тэрнээс яг ихэнх тоглоочд тэр үед яг өөртөө сонсож идэг ч гэсэн бүх чүнө зэрэг дугаархаар тухайн үед өөрт нь мэдрэгдэж байгаа мэдрэмж нь тэр нэг бүрэн төгөлдөр юмны нэг хэсэг болж байгаа даа л илүүх баярлагдав. Тэрэндээ илүү хас жаргалтай байдаг. Оо чүми
Мон цаашда яг ямар ямар хэсгүүдээс бүрдэх үү? Ямар ямар одоо уран бүтээлчтэй илүү онцлохоор төлөвлөж байгаа зорж байгаа вэ?
Эхний бүлгийн Contemporary Jazz Cats буюу орчуулын жаз хөгжимчд, жаз муурнууд. Энэ муур гэдэг чинь ерөнхийдөө нөгөө хөгжимчдийг одоо хочилж нэрлэдэг юм олон улсын гоё үг байна. Тэгэд орчуулын жаз муурнууд гэдэг нэртээр ямар ч яг одоо Fat Cat төр байнга тоглож байгаа залуу уран бүтээлчдийн хөгжимнүүдийг бичсэн байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор эхнийх нь Мөнгөн Товч, хоёр дахь нь Үй Түмэн. Тэгээд ер нь Fat Cat төр ирдэг бүх сонсогчид бараг таних байхаа урт тустай манай гитарчин байгаа. Тохиолдлууд болохоор эхнийхэн дуу нь айгүй тийм акшн, яг нэг юм акшн киноны саундтрак шиг тийм хөгжим байгаа. Тэгээ яг манай трейлерний эхэнд яваад байгаа дуу ч одоо үеийн дуу шүү дээ. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор нэг айгүй чил дуу. Гурав дахь анги болохоор хүслэн Австралиас гоё юм жаз шин зохиол гэдэг юм авардын. Хоёр дахь анги хөө зохиол нь орсон юм. Ийм нэг зохиолоо эхлээд тоглож байгаа. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор нэг юм нийгмийн сэдв хүнцэн experimental performance маягтай юм байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийн сонирхлыг татгаха яг юм generation өөрийнхөө цаг үеийн залуучуудын үзэл санааг илэрхийлсэн юм хөгжмөөр тийм хөгжмийн уран бүтээлч гэдэг. Тийм бүтээл байгаа. Гурав дахь нь болохоор хонгор буюу манай Fat Cat-ийн үүсгэн байгуулагч юм нэрэн бүрэч юм байдаг. Тэгээд хонгорын зохиол болохоор юм нэлээ рок зохиол байгаа. Тэр бүр тэр одоо ингээд заримдаа Stafford яг тэр үед тоглолтн дээр байсан хүмүүсээс ингээд яг нэхэж авч байнга сонсдог tracklist-энд оруулсан юм нэг зохиол байгаа. Сүүлийнх нь болохоор Отгон Батар Тагсмаа хөгжимчин байгаа. Тэгээ мэн хүний яг өөрийнх нь зохиол зохиолд бас тоглогдгоо. Дараагийн бүлэг нь дуучдаар үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээ тэрний дараагийн бүлэг болохоор утсан хөгжимчд орчиж таарч байгаа. Тэгээ ингээд тийм 37 ногтой ер нь нэг дугаар цацагдна. Ямартайч энэ төслийг эхлүүлсэн шалтгаан нь Монгол ийм бусад байдаг гой гой лайв сешнүүд маань бүгд эрэ зогссон. Тэгээ тэд нар шиг биш ер нь тасралтгүй л те хичнээнж дугаар хамаагүй хийгээл явандаа л гэж бодож байгаа. Тэгээ 3-7 өчтөмдөө нэг дугаар цацаад явна. Мэдээж амар их ажил болох байх. Тэгээ туслаарай. Спонсоруд аммарга шүү.
Тэгээ гол нь бас яг энэ амьд хөгжмийн цаврал видеог би болоход бас нэлээ олон хүний хүч хөдлөмөр орж байгаа. Тэгээ хөгжимчдөөс ахвалаа зураглаачаас тэгээд яг энийг ингээ бүгд ингээ батж байгаа. Продюсер маш олон хүмүүс цаг заваа ингээ зарцуулж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийн ха талаар бас дуртаач ямар баг хамт олонтой энэ ингээ амьд хөгжмийн цаврал видеого хийж байгаа вэ? Тэр хүмүүсээ бас алдаршуулъя.
Эхлээд товчоо хөгжимчөө. Миний хүн болохоор мьюзик директор хийсэн. Дараагийнх нь зургийн найруулга гэх юм уу, видео талын найруулагч маань болохоор Санчи байгаа. Бид нартай сүүлийн 4 жил хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ Санчи ер нь манай яг бараг бүх видео ажлуудыг хийдэг. Аудио талаас нь Library гэд records байдаг. Бас манай Fat Cat-ийн хөгжимчдийн нэг гитарчин Ава бүх mix mastering recording-ийг хариуцж ажилласан. Тэрнээс гадна мэдээж хөгжимчд те лекснес олж харж чадахгүй хүн н хэмбэ гэхээр тэр юм. Тэргэл манай Fat Cat marketing manager байгаа. Одоо бичиглэлтэй холбоотой бүх юмнууд дээр яг зэрэгцээ сууж байгаа хамт хэдэг. Тэгээд Номын Билэг, Ноби маань ер нь бас jazz community-гийн хийж байгаа бүх том ажлууд дээр редактор хийж өгнө, сурталчилж өгнө, ер нь бүгдийг хийдэг. Тэгээд яг үндсэн брендингийн маань лого энтриг маань зурагч нь Дубарыг эрхээ яг Дубар гэдэг нэрээр нэлээд сайн мэдэх байх хүмүүс, зурагч наар нэлээд сайн мэдэх байх. Graphic design-ийн ажлууд дээр оролцсон байгаа. Баярлаа гэж хэлээ. Би тэр эдэг бол үнэхээр тулчлан заваадаг байгаа.
Үнэхээр дурандаа заваад байт юм уу тэр хүмүүс дээ. За тэгэхээр нэлээ олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр цаг цаваар би болж байгаа энэ амьд хөгжмийн цуврал видеог та бүхэн бас сонсоод үзээрэй. Тэгээд таалагдвал бас бусдаагаа хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Хэрвээ одоо юу гэдэг чинь би та хэдийн хийж байгаа ажлыг дэмжмээр байна, хувь нэмрээ оруулмаар байна гэсэн тийм хүсэлтэй хүмүүс байвал бас юу гэж хэлэх үү? Яаж туслах уу одоо чам?
Энэ сар ер нь дэлхийд даяараа 4 сарын 30 болохоор 2011 онд зарласан юм олон улсын жаз өдрөд гэхгүй. Тэгээд 4 сарыг ер нь чтэй jazz appreciation month буюу ер нь jazz уран бүтээлчдийн эргэн санах, тэгээд тэднэрийн нийгэмд бий болгосон бүх гавья сайхан зүйлийг нь үнэлэх, тэр тухай дахин дурдах тийм сар болгож тэмдэглэдэг. Тоглолтод болон ер нь jazz уран бүтээлчдэд дэмжих маш олон боломж байгаа. Хамгийн ихнийх нь болохоор мэдэж одоо энэ тоглолтыг сонсох, эсвэл Fat Cat дээр ирж тоглолт үзэх, бидний хийж байгаа зүйлийг түгээх ийм юм байд юм лээ ш, сонсч үзэж ийм юм бэлээ, тийм юм бэлээ. Тэгээд түүний санаас бол бид нарыг санхүүгээр дэмжих бас боломжтой. Олон нийтэд хүргэн гэдэг нь одоо дурандаа хийж байгаа ажил юм шиг хүмүүст харагдана мэдээж. Гэхдээ
тэрний цаана мэдээж хэрэг тухайн хүний бас цаг зав явж байгаа тийм болохоор тоглолтын эхний цовруллуудаа нь одоо өөрсдихөө одоо хүч хөдөлмөр өөрсдөө санхүүгийн болоод хүний нөөцөөр өөрсдөө анхныхаа цовруллыг ингээд бий болгоцсон. Тэнгүүд бас яг үргэлжлүүлээд дангаараа бас өөрсдөө ингээд коверлаад хийгээд яваад тань нь бол бас тодорхой хэмжээнд хүндрэлтэй. Тийм болохоор сонсож байгаа бас ингээд дэмжмээр санагдчихж байгаа хүмүүс байх юм бол шууд одоо контактлуу нь холбогдоод би та хэдийг дэмжмээр байна гэдэг ч юм уу эсвэл танаа хийж байгаа үйл ажиллагааг ингэж олон хүмүүст хүргэмээр юм гэх юм уу. Тэр болгон дээр 100% нэлттэй
зүйл тийм. Ер нь одоо би чамд гэсэн талархаж байхгүй чи яг өөрийнхөө чадхаар бид нарыг бас дэмжиж байгаа гэсэн үг байхгүй. Ер нь альва зүйл ингэ санхүүгийн хэрэгэлтэнд ороход хамгийн их нөлөөлдөг зүйл бол медиа. Медиа нь хэр байдлаар ямар байдлаар түлхэ зүгж ин яг тэр хэмжээгээр эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орчдөг. Тэгээ тэгэнгүүт үнэлэх хүнлэмжүүд нь тэ санхүүгийн байдлаар мөнгөөр ч юм уу тэ эсвэл олон нийтэд үнэлэгдэх хүнлэмжээр илүү дэвшилдэг. Өөрсдийнхөө медиа сувгаар тэ сошиал медиа сувгаар тараана гэдэг нь бидний дэмжиж байгаа хэрэг гэсэн. Иргэн тойрондоо түгэх бол ер нь бид нарт өгөх хамгийн том дэмжлэг гэж бас хэлж болно.
Аа, нэмээд асуухад Spotify ч юм уу Apple Music гэд нэрээр тавигдахаар төлөвлөж байгаа юу? Сая YouTube дээр орсон бичлэгийг илүү аудио, саунд хэлбэрээр бас сонсоол бас илүү гоё санагдсан. Ягаад гэхээр гурван цуврал маань ингээд дангаараа бүгд ингээд пакэж болоод орсон. Тэгэнгүүт нэг бүржил ингээд зөөд сонсож яснаас тэгч аудио болгоо дээр оруулах юм бол баян тэрийгээ сонсомоор санагдах ч гэх юм уу, тийм. Миний хувьд бол нэг тийм хүсэлт байгаа.
Тийм, тоглолт ер нь гурван хэсэгтэй. Тэгээд одоо гурван шаттай гэх юм. Гол гурван үйл ажиллагааных нь эхнийх нь болохоор яг энэ видео цуврал, хоёр дахь нь болохоор яг энэ нэрээр хийгдэх манай ивентийн сарда нэг подкаст төр хийчихэв. Гурав дахь нь болохоор бүлэг бүлгээрээ яг нэг альбом болоод нэг цамок болоод дижитал хөгжмийн платформууд дээр тавигдана. Тийм. Тэгэхээр бити санаа зов. Жохон хүлээх хэрэгтэй.
Хурдан тавиараа.
Жохон л хүлээчих. Тавигдана, тавигдана. Don't worry.
За, за. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бид нэр за Монголын орчин цагийн жаац хөгжмийн одоо салбар тогтвортойгоор хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа залуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл маань за ямар амьд хөгжмийн цуврал хийгээд байгаа талаараа бас нэлээд сайн танилцуулсан баг гэж найдаж байна. Тэгээд зочноор орсон жаач одоо бас баярлаа. Тэгээд энэ цуврал амьд хөгжмийн видео бичлэгийг хийхэд гар бие оролцож байгаа цаг заваа зарцуулж байгаа бүх уран бүтээлч ажиллаж байгаа арын албаны хандаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна.
Баярлаа. Намайг уурсан баярлаа.
Яг тоглолтын санааг хэдүүлээ чи нэг сард нэг машин дотор ингээд ярилцаа явж хахад санаа төдий байсан зүйлс чинь яг нүдэн дээр ингээд бүтэл болоо гараад ирж байгаа нь бас найзын хуваар гэх юм уу харж хахад илүү ингээд гой санагдчихж байгаа байхгүй юу яг за зүгээр ингээд санаа болгоод ингээд яриад байдаг бас хүн биш юм байна тийм эдний баг хамт олон зүгээр л ингээд тоглоод ингээд тоглолт хийгээл дуусчдаг тийм хамт олон биш юм байна гэсэн сэтгэлийг бас надад төрүүлж өгч байгаа байхгүй юу аль болох тэгээд илүү олон хүмүүс магадгүй нэг А цэгээс Б цэг хүртэл ингээд түгжрээд явж хахтаа хүртэл сонсоод мэдэж аваасаа гэсэн бас хүсэлтээр энэ дугаарыг хийж хүргэж байгаамаа. Энэ удаагийн дугаар маань ер нь энэ төрөөд өндөрлж байна. Тэгээ дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баярлаа.
Жожод маань хэлэх зүйлс байна уу?
Аха, тэгэхээр ер нь одоо sustainable growth-тэй холбоотой бүх зүйлүүд болохоор яг урт удаан хугацаанд аз жаргалтай байхын төлөө бий болсон зарчмууд шүү дээ, тэ. Тэгээд тэгэнгүүт л аз жаргалын индексийг юу хамгийн ихээр одоо бий болгодог вэ? Ер нь юу илүү их аз жаргалтай байхад одоо тусалж ийн вэ гэдэг бүх зүйлүүдтэй ойрхон байгаарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд тэдний дунд ч хэрвээ амин төвчин байвал байнга бид нартай ойрхон байгаарэ. Тэгээд байнга танд аз жаргал бэлгэлж байгаа тэр уран бүтээлчийг тэгээд зөвхөн хөгжим байхалгүй тэр уран бүтээлчийг тэгээд чадах чинээгээрээ одоо дэмжиж байгаарэ. Тэгээд тэр дэмжлэг нь нэгэнт уран бүтээлч мэдээж одоо санхүүгээр дэмжигдэх хэрэгтэй хэрэгцээтэй тий. Тэгээд тэрнээс илүүтэйгээр нэгэнт бид нар одоо глобалчсан ертөнцид амьдарч байгаагийнхаа хувьд өөрийнхөө бүх боломжтой суурсоор тэр уран бүтээлчийг түгээх, тэр уран бүтээлчийг алдаршуулах тэр зүйл л таны өгч байгаа хамгийн том дэмжлэг юм шүү гэдгийг дахин хэлмээр байна. Тэгээл ер нь одоо химэл оюухан мета ертөнц ер нь л амар давмгалдаг болсон энэ цаг үед бүх хүмүүс л юм яг амьд хажууд нургаж байгаа ургамал эсвэл байгальд гарах яг дэрэгдэн мэдрэгдэх юм амьд зүйлүүдтэй илүү ойрхон байхыг чухалт илүүд үздэг болсон. Тэр нь яг амьд байгааг нь илүү санагдуулдаг мэдрүүлдэг болсон юм уу? Чадах чинээгээрээ тэр мэдрэмжийгтэй нөхөх үзсэн юм төсөөл ихлүүлсэн шүү. Тэгээд за тэгээд баяртай.
За.
Зуби зуби зу. Аа.